Сентябрдан баштап өлкө аймагына киргизүүгө тыюу салынган азыктар тизмесинде Чүй облусунун Беловодск айылынан чыккан Крестьянское сары майы дагы бар. Маалымат аталган товардын өндүрүүчүсү акыркы 8 айдан бери бир нече жолу санитардык эпидемиологиялык талаптарды бузгандыгы айтылат. 12 августта Евразия экономикалык союзунун чек арасы Кыргызстан үчүн ачылган, бирок Казакстан чек арадан ветеринарлык көзөмөлдү алып салуудан баш тартып, айрыкча эт, сүт жана азыктарына дыкат көзөмөл жүргүзүүдө. Премьер министр Темир Сариев 8 сентябрда Евразия экономикалык союзунда мүчөлүктөрдүн өкмөт башчыларынын жыйынында аларды Кыргызстандын эт сүт астарын сатууга уруксат берүүгө, бул маселени 1-октябрга чейин кароого чакырган болчу. Кыргызстанда көчмөндөр цивилизациясынын борбору ачылат. Түрк тилдүү мамлекеттер уюму Кыргызстанда көчмөндөр цивилизациясынын борборун ачууну макулдашты. Мындай келишимге бүгүн Астанада уюмга мүчөлүктөрдүн тышкы иштер министрлери кол койду. Ошол менен катар Казакстан борбору Астанада Түрк академиясын, Азербайжандын баш калаасы Бакуда Түрк маданияты жана мурасы фондун ачуу чечимдери да кабыл алынды. Кыргызстанда ачыла турган борбор түрк элдеринин ортосунда өз ара ишеним, кызматташтыкты спорттук иш чараларды уюштуруу аркылуу өнүктүрүү максатын көздөйт. Көчмөндөр цивилизациясынын этнографиялык мурас музей ачылып, тематикалык семинар, симпозиумдар дагы өткөрүлүп турмакчы. Астанадагы бүгүнкү саммитке Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегация катышты.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен сиздер адаттагыдай эле Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү: Кыргызстанда 13-15 сентябрь күндөрү аба ырайы кескин өзгөрүп, маалымалы менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорго кар түшөт. Айрым аймактарда жаан катуу жаайт, тоолуу жолдор тайгак болот. Мындай аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа каттамын, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишине тоскоолдук жаратып, жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Эртең 12 сентябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй өрөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30, Баткен жана Баткен облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо ушундай эле температура, түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 29-31 градуска чейин жылыйт. Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы депутаттыкка талапкерлер Самаков, Чудинов жана Айдыралиевди жоопко тартууга уруксат берүү тууралуу башкы прокуратуранын сунушун качан карары белгисиз. Учурда бул сунушту мекеменин юристтери талдап жатышат. Башкы прокуратура Жогорку кеңештин депутаты Каргамбек Самаковко таандык Чүйдөгү жерлер боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында мурунку өкмөт башчы Чудинов менен мурунку вице премьер министр Айдыралиевке да айып такты. Толугураак Эленора Бешимбек кызы айтып берет.
Мурунку премьер-министр Игорь Чудинов менен мурунку вице-премьер-министр Искендербек Айдыралиевке Чүйдөгү Аламүдүн районуна караштуу Лебединовка айыл өкмөтүнө таандык 260 ашуун гектар жер тууралуу өкмөттүн 2008 жылкы токтому жокко чыккандан кийин айып тагылды. Бул токтомду башкы прокуратуранын сунушу менен өкмөт 3-сентябрда күчүн жоготту деген чечим чыгарган эле. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Назик Байгазинованын Азаттыкка билдиришинче, азыр кылмыш ишке тиешеси барлардын баарын аныктап жоопко тартуу иштери башталды.
Азыркы учурда Самаков менен бул кылмыш ишине катышкан баардык күнөөлүү адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатат. Ошону менен бирге 2015 жылдын 9 сентябрында башкы прокуратура тарабынан Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешине талапкер катары катталган Каргамбек Самаковду, мурдагы премьер-министр Игорь Чудиновду жана мурдагы вице-премьер-министр Искендер Айдаралиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча макулдук берүүгө сунуш киргизилди.
Учурда бул сунушту борбордук шайлоо комиссиясынын юристтери талдап жатат. Аталган комиссиянын маалымат катчысы Азиз Жабиев маселе жалпы жыйында качан каралары белгисиз экенин билдирди.
Заседание боло элек. Азыр деген билбейм, ал качан каралат. Член сектор азыр бүт баары региондорду кыдырып командировкада жүрүшөт. Ал эмки жумада каралса каралат, повестка дняга кирсе каралат. Отурумдар боло элек. Азыр бышкан мүчөлөр жок, региондорду, участоктарды текшерип жүрүшөт.
Жогорку кеңештин азыркы чакырылышына Ата мекен партиясынын тизмеси менен шайланып келген Каргамбек Самаков күздөгү парламенттик шайлоого Кыргызстан эл конгресси партиясы менен баратат жана тизмеде 5-орунда турат. Башкы прокуратура Самаковго ушул жылдын май айында коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ага Чүйдөгү Аламүдөн районуна караштуу Лебединовка айыл өкмөтүнө таандык 260 ашык гектар жерди мыйзамсыз трансформациялаган деген айыпталган. Камакка алынган, бирок көп өтпөй баш коргоо чарасы өткөрүп, үй камагына чыгарылган. Эгер Чудинов мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда 2007-2009 жылдары премьер-министр болгон. Азыр Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер жана бир бол партиясынын тизмесинде 3-чү орунда турат. Искендирбек Айдаралиев дагы 2007-2009 жылдары биринчи вице-премьер-министр болуп иштеген. Ал Замандаш партиясынын тизмесинде жүрөт. Бир бол партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Дусал Айсаналиев Игорь Чудиновго козголгон кылмыш ишти кысым деп баалады.
Бизге белгилүү болгондой, бул кылмыш 2014 жылында ачылган экен. Ошол жылдан бери Игорь Чудинов бул ишке байланыштуу күбө катары дайым көрсөтмө берип келген да, кызматташып эч кандай маселе болгон эмес. Өкмөт бул коллегиалдуу орган катары ошол өкмөттүн чечимине кол коюлганы жөнүндө факты бар экен. Ошондуктан биз 2 жылдан бери келе жаткан иштин ушул күнү кече Борбор шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөнү агитация мезгилиндеги кысым катары баалоого туура келип жатат.
Ал арада башкы прокуратура мындай домот боюнча билдирүү таратты. Үгүт өнөктүгү маалында тайлап жасалууда жана саясий өңгүтү бар деген өңдүү айыптарды четке какты. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Обода Азаттык радиосу шайлоо темасын улантабыз. Коомчулук өкүлдөрүн шайлоочулардын биометрикалык маалыматтарын сактоо коопсуздугу түшүлтүүдө. Укук коргоочулар биометрикалык жабдуулар уурдалса же жоголо турган болсо, анын коопсуздугу үчүн кайсы мамлекеттик орган жоопту болот деген маселени кабыргасына коюшууда. Өкмөт башчынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашев бул жоопкерчилик ички иштер органдарынын жетекчилерине жүктөлгөнүн билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванчыбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Коомчулук өкүлдөрү шайлоочулардын биометрикалык маалыматтарынын коопсуздугун сактоо чаралары боюнча маселени көтөрүп чыгышты. Анткени шайлоо учурундагы аны каттаган техникалык жабдуулар жоголуп же уурдалып кете турган болсо, тиешелүү аймактагы добуш берүүнүн жыйынтыктары үзгүлтүккө учурайт деген кооптонуулар бар. Укук коргоочу Токтайым Үмөталиева биометрикалык маалыматтар базасы үчүн жоопкерчилик маселеси каралбай калганын айтты.
Борбордук бал данный кармай турган орган түзүлүш керек. Андай орган бүгүнкү күнгө чейин түзүлгөн жок. Анан коопсуздугун ким жооп берет, азыр белгисиз болуп атат. Ошондо чатакай чоң чыгып кетиш мүмкүн, ошондочу коркунучтуу абалдар түзүлүш мүмкүн. Ошондуктан бирде өзгөчө маалыматтарга берилетин уруксаттын инструкциясын мен азыр сурайм жана ким жоопкерчиликтүү. Азыркы күнү мынакей 7000 ашык 10000 жакын киши иштеп атат, маалымат чогултуп атат. Аларга эмне негизинде уруксат берилди?
Ошол эле кезде учурда жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу милдети мамлекеттик каттоо кызматына жүктөлгөн. Бирок коомдук активисттерде шайлоочулардын добуш бергенин каттоо учурунда же анын жыйынтыктарын чыгарууда келип чыккан мүчүлүштүктөр үчүн шайлоо комиссиялары менен биргеликте иштеген бириктүү мамлекеттик органдын жоктугу тынчсыздандырат. Шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын жыйынында өкмөт башчысынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашев жабдуулар үчүн жоопкерчилик ички иштер органдарына жүктөлгөнүн билдирди. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн кызматкери Мелис Эржигитов бул эскертүүнүн маани маңызын мындайча түшүндүрүп берди.
Эгер бир неме жоголсо, УВД кеч баш менен жооп берет деди. Кече мындай деди, силер көзүңөрдү ачкыла, бир дагы аппаратура жоголбосун. Эгерде кайсы жерде бирден бир нерсе жоголо турган болсо, УВДнын башчылары кеч баш менен жооп берет деди. Анан участковыйлар эмес деген эскертүү берилген да, эгер жоголгон болсо, УВД начальниги жумуштан кетиребиз деди.
Эске сала кетүүчү жагдай, буга чейин жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу учурунда техникалык жабдуулар жоголгон учурлар катталган. Эгерде шайлоо маалында шайлоочулардын тизмеси киргизилген заманбап жабдуулар жоголсо же уурдалып кете турган болсо, добуш берүү жыйынтыгын чыгарууда анын кесепеттери оор боло турганы белгиленди. Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин депутаты Абдыжапар Бекматов шайлоочулар өзүн тизмеден таппай калуу коркунучу бар экенин мындайча мисал келтирди.
Бирок азыр күнгө чейин ушул шайлоочулардын тизмесинин так эместиги, башаламандыгы коопсуздандырып атат. Андан сырткары азыр мына пробный кылып жер жерлерде участкалык шайлоо комиссиясына келип өзүн текшерген убактарда шайлоочулар өзүн пин кодду алгандан кийин ушу өзүн таппай калышып атат. Мен ушундан коркуп атам, ушул шайлоо күнү көптөгөн биздин шайлоочулар тизмеден өзүн таппай калса ушул кооп деп коркуп атам мен.
Анткени менен шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын жыйынында өзүңдү тизмеден такта деген деген акцияга 300 миңден ашуун жаран катышып, анын 91% өзүн тизмеден тапкандыгы жарыяланды. Мына ошондуктан өкмөт башчысынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашев 19 сентябрга чейин ар бир жаран өзүн тизмеден тактап, тизмеде жок болсо биометрикалык маалыматын тапшырууга чакырды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагдагы студияда Айнура Жекше кызы, эми бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда шайлоочулар тизмесине кирген жарандардын саны 2,619,000 ашты. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев өкмөт жыйынында билдирди. Улуттар уюму АКШ менен Европаны кабыл алынуучу качкындар санын көбөйтүүгө чакырды. Казакстан Кыргызстан менен Орусиянын айрым эт, сүт азыктарына тыюу салды. Казакстанда президенттин улуу кызы вице-премьер кызматына дайындалды. Тажикстанда болсо козголоңчул генералдын дагы 18 жактоочусу кармалды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев өлкөнү улуу талаалардын өлкөсү деп атоону сунуш кылды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит кечи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо эл аралык темалардан. Кошмо Штаттардын чалгындоо кызматтарынын жетекчилери болголошкондо Ирак менен Сирияда жүрүп жаткан согуш аларды биротоло ыдыратып, эки өлкө мамлекет катары жок болуп кетиши ыктымал. Мисалы 10 сентябрда Вашингтондо болгон жыйында айтылгандай, Ирак күрд, сунни жана шии жашаган үч башка аймакка бөлүнүшү мүмкүн. Теманы Амербек Азамуулу улантат.
Ирак менен Сириянын мамлекет катары кыйрашына эки өлкөдө жүрүп жаткан согуш жана диний жоолашуу алып барышы этимал. Мындай пикирин 10 сентябрда Вашингтондо болгон жыйында АКШнын коргоо министрлигинин башкы чалгындоо кызматынын директору Винсент Стюарт айтты. Ал Ирак күрдтөр, сунниттер жана шииттер жашаган үч регионго бөлүнүп кетет деп ишенет. Генерал-лейтенант Стюарт Ирак менен Сириянын чоң бөлүгү былтырттан бери ислам мамлекети, арабча Даиш радикалчыл тобунун кол астында экенин эскертүү менен, мен алар мындан ары да бүтүн калат деп ырастай албайм деди. Анын ушул тейде буга чейин айткан сөзүн Ирак премьер-министри Хайдар Абади негизсиз деп сындаган болчу. Ушу тапта Ирактын түндүгүндөгү жана батышындагы сунни калктуу 1/3 бөлүгү, ошондой эле чыгыш Сириянын 1/3 Даиштин ээлигинде. Ирактын түндүгүндөгү күрдтөр 1992 жылдан бери жарым автономия абалында. Алар азыр Даиштин былтыркы жапыргы кезде жоготкон территориясын жана Ирактын түндүгүндөгү сунниттер жашаган аймактардын айрымын кайтарып алуунун аракетинде. Күрдүстан автономиясынын президенти Масуд Барзани былтыр июнда эле күрдтөр кайра Багдадка моюн сунбасын каңгыткан.
Ирак ыдырап баратканы талашсыз. Федералдык же борбордук өкмөттүн баарын өз көзөмөлүнөн чыгарганы да айкын. Армия, аскерлер, полиция кыйроодо
деген болчу Барзани CNN телеканалынын серепчиси Христиан Аманпурга котормочунун жардамы менен берген интервьюда.
The time is here.
Болочок бүдөмүк жагдайда күрдтөр белгисиздиктин туткунунда калбайт. Күрдистан эли өз келечегин аныктачу убакыт жетти.
Генерал-лейтенант Стюарт 10 сентябрда Барзанинин алдагы сөзүн бекемдеди жана Сирияда болочокто 2 же 3 бөлүнүп кетет го деген ойдун четин чыгарды. Бирок Сирия жана Ирактагы жагдайдын берегидей өнүгүүсүн АКШ каалабайт деп эскертти ал. Ушундай эле пикирди АКШнын борбордук чалгындоо кызматынын башчысы Джон Бреннон да жыйында ортого салды. Даиштин аракетинен улам Сирия жана Ирак чек араларын көзөмөлдөбөйт. Алардын эли мурдакыдай жарандыгы боюнча эмес, уруусуна же динине жараша бөлүшөт. Андыктан жакынкы 10 же 20 жылда жакынкы чыгыш өзгөрүлөт жана азыркыдай болбой калат, деди Бреннон. Сириянын келечеги жок экенин Израилдин коргоо министри Моше Ялон да быйыл июлда АКШнын коргоо министри Эштон Картер менен кездешүүдө түз эле айткан.
Биздин ишенимибизде Сирия азыр куймак болуп калган жумурткага окшош. Куймакты жумуртка кылуунун жолу жок. Болочокто Сириянын мурдагыдай да күчтүү, бирдиктүү мамлекет болуусу үчүн эч кандай шансты көрө албай турабыз. Сирия райондорго, анклавтарга бөлүнүп кеткенин көрүүдөбүз.
Сирия жана Ирак Биринчи дүйнөлүк согуштун алдында Осман империясы кыйраганда Британия жана Франциянын ыкласы менен түзүлгөн. Иракты учурда Иран менен байланыштагы шиит өкмөтү жетектейт. Сириянын өкмөтү болсо Басар Асад башындагы шиит алевиттердин колунда.
Амирбек Азамулунун баяндамасын уктуңуздар. Эми кайрадан Кыргызстан темалары. Күз келгени Баткендин көмүр шахталарында иш кызып, эки нөөмөт менен жумуш жүрүүдө. Жер астында жок эле дегенде 8 саат көмүр казып жаткандар кантип иштейт? Эмне жеп, эмне ичет? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Баткендин Самаркандек айылындагы менчик шахталардын бирине 200 метр жер астына түшүп, шахтёрлордун абалынан кабар алган.
Мен азыр өмүрүмдө биринчи жолу шахтага түшүп жөнөдүм. Мени менен кошо бул шахтанын башкы мастери да бар. 27 градус тегилдыйга колдо жасалган араба менен барат алабыз. Араба жоондугу жаш баланын билегиндей эле болгон трос менен байланган.
Ошол тросуңуздар канча метр чыгат, мамзал?
Буру метр астыга чейин. Азыр биринчи подэтажга барабыз. Азыр иш биринчи подэтажга болуп атат да. 200 метр да мындай айрат жатат.
200 метр, а?
200 метр баяндан оң пасқа түшүп кеткен.
Колумдагы үн жазгыч сүрөткө алчу шаймандар менен барганыма дароо киши менен көзүнүн агы эле көрүнгөн шахтёрлор журналист келди дешип топурап кийинип калышты. Ага чейин жер асты ысык болгондон анын үстүнө тынбай кер күрүү иштеген шахтёрлор коопсуздук талаптарына карабай чечинип алып иштеп жатышкан экен. Алгач сүйлөшкүсү келбей жатып анан макул болгон Жунус Али жашы 30 ашкан. Башка жумуш болсо кана жер астына түшпөй эле коймокмун дейт.
Иштесе болобу?
Иштесе болот.
Же Россияга кеткен жакшыбы, же биякта жакшыбы?
Бирок жердин бети жакшы да.
Асыл. Тынбай ишпи?
Эс алабыз. Абет болуп атат кадимкидей эле. Бир саат абет.
Коркунучтуубу эмне? Коркунуч болобу?
Коркунуч болот эми. Жердин астында, конечно, коркунуч болот да.
Анан кандай ден соолукка кантип кам көрөсүздөр? Эмне жеп, эмне коюп?
Ден соолукка сүт ичебиз да, ак. Айран сүт.
Ишканадан береби же зарплатага кошуп
береби? Өзүбүздүн айлыгыбыздан да.
Зарплатадан берет, сүттү өзүңөр сатып алып ичесиз. Бир күндө канча бешөк казасыз?
Бир күндө эми күчкө карайбыз да балдарга.
Айга канча зарплата?
Зарплатабы 20 чыгат.
20 миңге чыгып калат.
Учурда шахтада иштеп жаткандардын коопсуздугун кантип иштеш керек, кандай талаптар сакталууга тийиш, баарын мекеме өз мойнуна алып, окутуп, машыктырып турат. Жашы 60 ашып калган башкы мастер Кудайберди Жураев Тажикстандын Шурап шаарындагы шахталарда иштеп көзү каныккан. Андыктан бул жерде кайсыл катмарды кантип казуу керек, коромчусуз көмүрдү алуу, коопсуздук чаралары баарын көзөмөлгө алып турат. Бир күндө зарыл болсо 10-15 жолу жер бетине чыгып кайра түшүп турат экен.
Специалистим өзү шахтёр да мен.
Кайрдан?
Шурап шаарыдан. 30 жыл ошол жерде иштеген. Бул үчүн камерный система кылып алып атабыз да. Мындай кыргыз үйдөй кылып алып буларды утуруп аркасын погашат кылып алдыга жыла беребиз.
Столго карап үстүдө көмүр барбы бу жерде да?
Ушул көмүр бардыгы бетте 4.5 метр көмүр бар. Биз мына стойкаларды алгандан кийин өзү бул самовольный таштайт. Ошол таштаган үчүн балдарга техника безопасность болуу үчүн андай ортого тумба коюп мына стойкаларды коюп коебуз.
Балдардын коопсуздуктарын кантип сактайсыздар эми? Сиздер кантип чара көрөсүздөр?
Коопсуздук балдарга буларга бардыгы через учебный пункт өтүп техника безопасности өтүп, бардык немелерге кол койдуруп, күндө эртең менен нарядка келгенде наряд беребиз. Ошо кантип иштеш керек, кай жерде уруш керек, кандай немени кылыш керек, техника безопасностьга, коопсуздукка бардыгына кол койдуруп, анан шахтага түшүрөбүз да булар. Бардыгын өзүбүз түшүп, көрсөтүп, анан ошого карап түшүп алып барабыз да.
Мен түшкөн шахтада 10 чакты киши күндүзү, дагы 10 чактысы түнкү сменде иштешет экен. 200 метр жер астына түшүп, андан ары дагы 200 метрдей туурасына барып көмүр казып жаткан шахтёрлор жумушу бүткөндө мекеменин мончосуна жуунуп, таранып алып, шайлоосу менен да, башкасы менен да иши жок, балдарынын жанына кетишет. Албетте, эртеден кечке мындай кара жумуштан кийин, кечки тамактануудан соң социалдык тармактарда отуруу кайда? Дароо коңурук кош тартылса керек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Обода Азаттык радиосу эми назарыңыздарда Чилистен түрмөгү. Бул ирет Британия өкмөтү тарабынан каржыланган акысыз билим алуу боюнча чивнинг программасы тууралуу сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдады. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндөгү таланттуу, дымактуу өз өлкөсүнө өнүгүүнүн долбоорлорун ойлонуп, аны ишке ашыруу үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги англис университеттеринен билим алууну көздөгөндөр үчүн Улуу Британия өкмөтүнүн Чивник программасы иштейт. Программага Кыргызстандан да катышып, Британияга барып билим алып келгендер мурда жылына бир гана кишиден болсо, быйыл 7 киши кетип жаткан экен. Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилиги уюштурган Чивнингдин жеңүүчүлөрүн куттуктоочу чакан аземде сынактары абдан татаал, бирок шарттары мыкты программага ээ болгондор менен маектештик. Алардын бири Элнура Аматова өз ийгилик сырын мындайча баяндайт.
Чивнингке мен мурунтан бери подавать этчүмүн. 2009 подавать эткен биринчи жолчу. Анан кийин анда анча жакшы даярдыгым жок болчу. Анан кийин опыт жумуштан дагы кишини опытым жок болгон үчүн кичине күтүп турдум, анан кийин аябай жакшы даярдандым. Английскийми жакшы эме кылып көтөрдүм дагы, анан кийин 2004 жылы подавать эттим. Аябай жакшы көп иштедим. Эмени жакшы жаздым, эссени узак жаздым, где-то 1-2 ай жаздым окшойт. Анан кийин мурунку Чивниктен өткөн адамдарга текшерттим. Алар өздөрүнүн ойлорун айтып, ошентип аябай основательно даярданып, основательно подход кылдым да. Жакшы даярдык болсо, ошонун результаты көрөт экенсиң да. Кыргызстанга мен негизги максатым бул жакшы билимди алып келүү, анан кийин өзүмдүн билимимди көтөрүп, анан кийин ушул билимди башка элдер менен бөлүшүү да.
Жашаган жери, жол кире, окуган билими, медициналык камсыздоосунан тарта дээрлик бардык чыгымын Британ мамлекети төлөгөн бул программага бардык жаштагы калуучулар катыша алышат. Быйыл Чивнингди жеңип алгандардын ичинде банк кызматкерлеринен тарта укук коргоочуларга чейин бар. Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкери Нушат Абабакиров стипендианттар тууралуу буларды айтты.
Эки стипендиант London School of Economics'ке барат. Бул Лондондагы экономика боюнча белгилүү окуу жай. Бирөө Кингстон университетине барат, бирөө Кардиф университетине барат, дагы бирөөсү Бас университети бар, Глазго университетине барат. Адистиктерди ар башка political communication, жергиликтүү өнүктүрүү, экономикалык өнүктүрүү, адам укуктары боюнча бир стипендиат магистратурасын жасайт. Бир качкындар боюнча мастерлерди окуп чыгып, ошол боюнча да магистратурасын жасайт. Бул программага өтүш үчүн ар бир кандидат жок дегенде 2 жыл иштеп келиш керек. Ошол тапшырган магистрдик программасына байланыштуу тажрыйбасы болуш керек. Анан кийин ал биз тандап атканда карайбыз, кандай жетишкендиктерге жетишти, кантип өзүнүн лидердик сапаттарын көрсөтө алды.
Чивник программасынын тандоосу 3 этаптан турат. Ага өткөндөрүн айтымында алгач өзү тандаган университеттин сынагынан өтүү керек. Сынактар тууралуу маалымат 3w.chivning.org вебсайтында улам жаңыланып илинип турат. Эң башкы шарттардын бири талапкерлер англис тили боюнча эл аралык IELTS сынагынан 7 балдан кем эмес алуусу зарыл. Эскерте кетсем, IELTS сынагы быйылдан тарта Бишкек шаарындагы Британ элчилиги тарабынан уюштурула баштады. Эки кишинин сунуш каты, окуй турган тармагындагы максатын камтыган дил баян жана дипломунун көчүрмөсү, Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган паспорту болууга тийиш. Азыр Чивнинг программасына Оксфорд университетинин Ислам динин таануу институту конкурс жарыялады. Калуучулар жогоруда аталган вебсайтка кирип тапшыра алышат. Сынак шарттары тууралуу талапкерлерди тандоого катышкан Чивнингдин 2011-2012 жылдагы жеңүүчүсү Наргиза Рыскулова буларды айтып берди.
Алардын билимине карайбыз эң биринчиден, анан алардын максатына карайбыз. Эмне үчүн Чивнингке баргысы келет, эмне үчүн Англияга баргысы келет, анан кайтып келгенде ошол билимди алар кантип пайдаланышат. Ошол эң негизги деп ошол ойлойт.
Ошентип 2015-2016 жылдары Улуу Британияда 1 жыл акысыз окууну Кыргызстандан 7 адам кетип жатат. Азыр бул программа боюнча 1 орунга конкурс жарыяланды. Кененирээк маалыматты Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин вебсайтынан алсаңыздар болот. Ошондой эле 3w.chivning.org/Кыргызстан адресинен да англис тилинде тийиштүү маалыматтардын баарын таба аласыздар. Ушуну менен чилистен берүүсүн аяктайбыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык Плюс бул жолу кереметтүү Соңкөл жайлоосуна сапар тартты.
Азыр 3 конолума түшүп салам, Англиядан келет заказ.
Жайлоодогу туризм, чет элдик конокторду тоскондор.
Кээ бир минген туристтер бар, жакшы минген. Мине албагандарга барасың, корколуш дегендер жетилеп аласың. Үркүп ала качып кетсе, артынан чаап барып ат менен кайра ошонун кармашың керек, чыкпашың керек.
Малчылардын жашоосу тууралуу берүүнү 11 сентябрь жума күнү кечки саат 7:00 коомдук 1 каналдан көрүңүздөр.
Бул койлор эми ээлер алат, жарат болду.
Ушундан кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Эмки жарым сааттык программабыздан сиздер өңүттүрмөгүн угаласыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы.